Blaðsíða 83. Aladdín og töfralampin. Óhlýðni strákurinn Aladdín. Einu sinni var fátækur skrattari sem Mustafa hét. Hann átti eitt son sem hét Aladdín. Strákurinn var hrekkjóttur og óhlýðin og vildi hvorki læra né vinna. Þegar Mustafa dó, seldi móður hans allar eigur þeirra svo þau Aladdín hefðu eitthvað til að lifa af. Og vann sjálf við að spinna bómull. En Aladdín hélt áfram að ólátast og gerði ekkert gagn. Dag nokkurn kom ókunnur maður þangað sem Aladdín var úti á torgi með félögum sínum. Þegar hann hafði fylgst með Aladdín stund, fór hann til hans og tók hann tali. Ert þú ekki sonur Mustafa skrattara? Spurði ókunni maðurinn. Jú, svara Aladdín, en hann dáinn. Þá fór ókunni maðurinn að gráta og faðmaði Aladdín að sér. Neðst á síðunni spurning. Hvernig strákur var Aladdín? Blaðsíða 84. Ég föðurbróðir þinn, sagði hann. Ég hef verið lengi burtu. Nú þegar ég sný loks aftur bróðir minn dáinn. En ég fegin að hafa fundið sonans. Svo gaf hann Aladdín peninga og sagðist myndi koma að heimsækja hann og móður hans. Þegar Aladdín kom heim til móður sinnar, spurði hann hvort hann ætti föðurbróður. Nei, svaraði móður hans. Faðir þinn átti bróður, en hann löngu dáinn.